Šećerin u savremenom svetu.
U okviru 5. godišnjeg skupa teologije u javnoj sferi, održanog od 8. do 11. februara 2018. godine u Trebinju, u organizaciji Centra za filozofiju i teologiju, održan je panel pod nazivom Pravoslavna etika i duh kapitalizma. Da li pravoslavni narodi propadaju? U diskusiji su učestvovali profesor dr. Boris Begović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, docent dr. Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i magistar Nebojša Katić iz Londona, dok je moderator bio docent dr. Andrej Jeftić. U svom čuvenom delu Protestantska etika i duh kapitalizma iz 1905. godine nemački sociolog Max Weber postavio je tezu da je skup životnih načela i etičkih principa na kojima je baziran duh kapitalističkog preduzetnika proizvod protestantske reformacije, preciznije kalvinizma. Od tada do danas mnogi istraživači su sledili njegov trag i nastojali da razlike u ekonomskom uspehu između država objasne pozivanjem, između ostalog, i na razlike u religijskom nasljeđu njihovih građana. Neke refleksije ovih teza prisutne su posljednjih godina u izjavama istaknutih političkih vođa i u javnim raspravama. S druge strane, autori nedavnog svetskog bestsellera Zašto narodi propadaju iz 2012. godine, Darona Semoglu i James Robinson, ukazuju da ključni faktor za ekonomski uspeh jednog naroda nisu prirodni resursi, njegov mentalitet, pa ni religijska tradicija, već funkcionalne i inkluzivne državne institucije. Kroz razgovor se ispituju ove teze, naročito ona Weberova, kao i s njima povezana pitanja. Da li pravoslavni narodi ekonomski zaostaju za narodima koji se smatraju ekonomski uspešnima? Da li se eventualni ekonomski neuspesi mogu objasniti uticajem religije ili određene konfesije na mentalitet naroda? Kakav stav pravoslavna tradicija neguje prema bogatstvu, novcu, etici sticanja i preduzetništvu? Konačno, da li promjena religijskih pogleda jednog naroda predstavlja put do njegovog ekonomskog uspeha?
Вот проснется вся земля, аллилуйя, любит Богу не дает, аллилуйя, затрепещет ведь небес, ведь поет нам без небес, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.
Аллилуйя, сколько света и тепла, сколько счастья и любви. U svakoj raspravi dobro je da počnemo od određivanja glavnih pojmova kojima se u njoj služimo. Zato bih vas na početku, gospodine Katiću, želio da pitam da li možete u kratkim crtama, iako to zvuči gotovo pa nemoguće, da nam kažete šta je to kapitalizam, u kojem društvenom kontekstu on nastaje i kako bismo to mogli odrediti duh kapitalizma o kome će ovdje biti riječi.
Ima razne definicije, ali najlakše je definisati kapitalizam kao sistem u kome su sredstva za proizvodnju u privatnim rukama. I rekao bih da ta definicija, na to se može dodavati veza kapitalizma i slobodnog tržišta i tako dalje, ali ključno je u stvari da ta definicija više pravi razliku između kapitalizma i socijalizma nego bilo šta drugo. U tom smislu što u takvoj definiciji kapitalizma je kapitalizam Švedske i Haitija potpuno isto, jel? Dakle, sredstva za proizvodnju su u privatnim rukama. Kada govorimo o kapitalizmu i o tom duhu kapitalizma, ja sam uvijek smatrao da je ta teza Weberova nategnuta i kada govorimo o kontekstu u kojem ona nastala, ne treba zaboraviti da se ta teza pojavila posle Marksa, da kažem, i kako jedan čuveni francuski istoričar kaže, to je bio očajnički pokušaj da se za nešto uhvatimo, jer je u to vreme Marksova teorija bila strašno jaka i strašno moćna. Uzgred, kada govorimo i o Weberu i o toj Weberovoj tezi, postoji još jedna teza koja je išla paralelno sa njom, jednog drugog nemačkog ekonomiste koji je tu vezu između kapitalizma i nacije definisao na drugačiji način i on je u stvari kapitalizam povezao sa judejstvom, odnosno uspeh nacije u kapitalizmu povezao sa judejima. Hoću da kažem, ima jedna sjajna Kierkegaardova misao koju gotovo da bi trebalo utisnuti na svaki naučni dokument koji glasi otprilike ovako. Svaka istina je istina do neke tačke, a kada se ta tačka pređe, istina postaje neistina. Zašto sam ovo citirao? Pa zato što kada se držite samo jedne teze, kada kažete kako je zapravo etika protestantska ključna, onda iz jednog složenog, strahovito složenog mozaika izvlačite jednu tezu, na nju se fokusirate i vidjet ćemo da kroz istoriju i kada se bavimo raznim teoretičarima, svi imaju tu tendenciju, najčešće imaju tendenciju da se uhvate za jednu tezu i da oko nje grade tu celu sliku. Dakle, kad govorimo o kapitalizmu, pod uticajem smo uslovima Webera, on je nekako najpopularniji, iako mnogo od onoga što Weber rekao ne stoji. Naprimer, kada govorite o protestantizmu, postoji možda snažna veza između kalvinista i te protestantske etike, koja je vrlo štedljiva, vrlo stroga, vrlo uzdržana, ali s druge strane imate anglikance, imate luterance, koji nizbliza nisu na toj liniji tog skromnog, uzdržanog života. Takođe, ako bi Weber bio u pravu, onda bi danas najveći protestanti, recimo, bili Japanci, Kinezi, Singapurci. Govorimo o tome koliko je uspešnih nacija koja dolaze iz sasvim drugačijeg miljeja. Dakle, ne iz protestantskog. Konačno, kada govorimo o pravoslavcima, velika je recimo razlika između preduzimljivih Grka i mora se priznati dosta pasivnih Rusa. Govorim da ta priča o jednoj tezi je jednostavno netačna.
Budući da je podnaslov naše teme i dalje smo u domenu definisanja pojmova i o tome skiciranja terena na kome razgovaramo. Pod naslov je, kako rekao, da li pravoslavni narode propadaju, što je parafraza druge knjige. Ovaj, kao što vidite, volim da parafraziram naslove knjiga. Dakle, u pitanju je knjiga Zašto narodi propadaju iz 2012. koji su napisali dvojica autora, Darona Semoglu i James Robinson, koji je kod nas prevedeno izdanju Klija, i profesor Begović je pisao pogovor za tu knjigu. Ako neki narodi propadaju, to znači da su neki drugi narodi uspješni, odnosno da neki narodi cvjetaju. Šta u ekonomskim terminima znači kada za neko kažemo da je uspješan i da ostvari ekonomski prosperitet, a za druge da u tome ne uspijevaju?
Što se tiče odgovora na vaše pitanje, hajde da pođemo redom. Uspješnost naroda uspešnost nacija, neko bih rekao, se može meriti na različite načine. Dakle, jedan način je ona konvencionalna statistika, konvencionalni nacionalni računi koji obračunavaju bruto domaći proizvod, eto još jedne kategorije koje se može pratiti u savremenoj srpskoj političkoj misli ili praksi. Dakle, šta je taj bruto domaći proizvod? Pa to je vrednost stvorena u toku godinu dana na određenom području. To je, iz drugog ugla posmatrano, i dohodak koji je raspoloživ stanovnicima tog područja za potrošnju. A onda dolazimo do stope privrednog rasta, koja nije ništa drugo nego brzina kojom se uvećava bruto domaći proizvod. I tu su stvari manje više jasne. Ali problem dolazi sa odgovorom na pitanje, a šta ta stopa ne beleži? Ne beleži promenu blagostanja. Jer blagostanje je nešto što je drugojačije od bogatstva. Blagostanje u potrošnji podrazumeva, a kolika je razlika između cene za određeni proizvod koji je neko spreman da plati i cene koju on zaista plaća. Pojava novih proizvoda uvećava tu razliku, uvećava blagostanje jednog društva. U izvanrednoj ekonomskoj istoriji Sjedinjenih Država, koju je Robert Gordon napisao, objavljena je 2016. godine, se vrlo jasno pokazuje da je napredak američkog društva, zasnovan na tehnološkom progresu i na inovacijama, daleko bi brži nego što je stopa rasta te zemlje. E sada, kada govorimo o blagostanju, moramo da govorimo i o funkciji korisnosti pojedinca, izvinjavam se što sada uključujem neku stručnu terminologiju. Šta je to korisnost pojedinca? Pa to je praktično njegova lična sreća koja proizlazi iz potrošnje, ali ne samo iz potrošnje. Jedna stvar koju svako od nas vrednuje vrlo visoko je dokolica. Ali čovjek je složeno biće. On ne živi samo od potrošnje materijalne i dokolice, on ima potrebu da čini, on ima potrebu za dobročinstvo, on ima potrebu za duhovnim životom. I sve to ulazi u tu funkciju korisnosti. Dakle, ne govorimo samo o materijalnoj potrošnji. Kada smo već na skupu o teologiji, treba reći da su rađene istraživanja o tome u kojoj meri religija uvećava zadovoljstvo ljudi. I jedno empirijsko istraživanje iz 2002. godine je pokazalo prvo da je odgovor pozitivan, dakle religija uvećava sreću ljudi, povećava nivo njihovog blagostanja i to na dva načina. Prvi način je što sama religioznost čini čoveka ispunjenim. Duhovni život sam za sebe ima vrednost. Drugi mehanizam koji je zanimljiv, to je ta u ekonomiji toliko česta nenameravana posledica, je to što religija dovodi do pripadnosti određenoj zajednici u svetovnom smislu, a ta pripadnost učešće u nekoj društvenoj mreži izbegavanje usamljenosti, pa to samo za sebe čini čoveka srećnim. Konačno, pa bih tu stao u ovoj rundi, postavlja se pitanje u kojoj meri ekonomski napredak utiče na religioznost. Dosta davno je postavljena teza o sekularizaciji, o tome da ekonomski napredak, povećanje nivoa bogatstva jednog društva, dovodi do opadanja religioznosti. Cela teza, po mom mišljenju, nije baš čvrsto obrazloženo. Uzročno-posledični mehanizmi su navedeni, neki su uverljivi, neki nisu toliko uverljivi. Ali se pokazalo u empirijskim studijama da zaista postoji ta regularnost. Da zaista dolazi do umanjenja nivoa religioznosti sa uvećanjem nivoa bogatstva. Ovo je prilika da se zahvalim ocu Vladanu na nečemu što je juče, o čemu je juče govorio. Otac Vladan je govorio o spoznajnim ograničenjima teologije. Gde teologija više ne pomaže u razumevanju sveta i koga teologija treba da pozove u pomoć. Pa bi bio slobodan da kažem da je i ekonomija, u smislu ekonomske nauke, poput teologije. Da neke stvari ne može da objasni. Da joj je potrebna pomoć. A u ovom pitanju, u pitanju sekularizacije, u pitanju mehanizama uzročno-posledične veze, ključna je komunikacija ekonomije upravo sa teologijom.
Hodimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slave posebno kanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina. Odežde sjajne budućeg veka, pomeri rasta Boga čoveka.
Hvala vam na ovim uvodnim riječima.
Samo sam teo da dodam nešto što je relevantno. Nadam se da je odlučeno. Za ovo što je o čemu govori gospodin Begović. Kada govorimo o tom fundamentalnom agregatu na koji smo fokusirali na prodomaći proizvod, on meri samo ono što je prešlo preko tržišta. Dakle, što je dobro tržišnu verifikaciju. To znači da, na primjer, mnogo bolje utiče na brutodomaći proizvod kada idete kod prostitutke i koristite drogu, nego kad idete u crkvu. Ovo vam deluje radikalno, ali evo daću vam primer. U brutodomaćem proizvodu Srbije negde oko 350 miliona dolara, evra, pardon, otpada na ono što statistika procenjuje da se vrši na tržištu prostitucije i droge. Govorim o relativnosti tog proizvoda. Govorimo o tome, recimo, da kada ja čuvam svog unuka, To je velika sreća za sve nas. Ali nije za obdanište. Kada ga obdanište čuva, to se plaća. Dakle, tu bruto domaćem proizvodu. Kada vas prijatelj sačeka na aerodromu i doveze do kuće, usluga je izvršena. Vi ste došli do kuće. Ali pošto niste platili taksi, toga nema u bruto domaćem proizvodu. Iz ugla bruto domaćeg proizvoda je sasvim sve jedno. Da li pravite atomske bombe, krstareće rakete ili pravite uređaje za magnetnu rezonancu. Iz ugla društvenog proizvoda, bruto domaćeg proizvoda, je daleko bolje ako je porodica nefunkcionalna nego ako je funkcionalna. Zašto? Pa kada je nefunkcionalna, onda će se bračni parovi razvesti, kupit će dva šporeta umesto jednog, kupit će dva televizora umesto jednog. Kriminal je dobar, kriminal je dobar zbog toga što dolazi do destrukcije imovine, pa mora nova da se pojavljuje, osiguravajući zavodi rade, sudije sude, advokati brane, grade se zatvori. Ovo je samo jedno ekstremizovanje jednog segmenta bruto domaćeg proizvoda, samo da bih rekao zbog čega mi, mnogo stariji, ovdje imamo mladih ljudi, a kada razmišljamo o vremenu, recimo, od pre 30 ili 40 godina, iako smo imali mnogo niži bruto domaći proizvod nego što imamo zapad, smo se, pretpostavljam, osjećali mnogo bliže zapadnom standardu nego što se osjećamo danas. Govorim prosto da bruto domaći proizvod, to je i gospodin Begović rekao, ne meri kvalitet života. On je samo suma onoga što je prešlo preko tržišta. Što čega na tržištu nije bilo, ne postoji, iako u životu postoji. Kada ste kuću gradili kroz mobu, kada su ljudi pomogli, kuća je tu, možete pipnuti, on je deo društvenog bogatstva. Ali nema u bruto domaćem proizvodu, odnosno rada koji su vaši prijatelji uložili. Oprostite što sam intervenio, prosto sam teo da jedan ovako segment koji je možda malo prikriveniji osvetli mi da otvorimo raspoređu.
U redu, hvala vam na toj dopuni, vratit ćemo se na neke od pitanja koje ste pokrenuli. Pre nego što to učinimo, gospodine Joviću, zamolio bih vas da također kao jednu formu uvoda postavimo temelj za razmatranje pitanja odnosa između religije i ekonomije, tako što ćemo se osvrnuti na neke faktore u religijskoj svijesti, hrišćanskoj religijskoj svijesti, koje možda daju podsticaje za preduzetnički duh ili za ekonomski rast ili nešto tome slično, ili pak daju nešto suprotno od podsticaja. Dakle, kako bismo mogli reći da hrišćanska vjera gleda na pojmove kao što su bogatstvo, sticanje, kapital, trgovina, uvećanje zarade i tome slično. Vratimo se na novozavetne osnove. Zašto je kamili lakše da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo nebesko?
Svakako možemo govoriti o Novom Zavetu, ali ja sam bio možda će ovo biti mali izlazak, bio sam malo inspirisan dok sam slušao izlagače, pa mi je čisto ovako za neko razmišljanje, kada je profesor Begović rekao, lična sreća se meri potrošnjom, ali još mnogim drugim elementima. To mi je onako bilo zanimljivo, zato što zapravo ko je taj ko nameće, možemo se zapitamo, da lična sreća bude potrošnja, ko nameće takav jedan model, takav jedan ideal. I mislim da je svakom jasno, dakle, gledate televiziju, ono što se reklamira na televiziji jeste da ste vi srećni zato što imate, a ne zbog onoga što jeste. Tako da bismo mogli reći da je i to neki vid, da tako kažemo, rećemo, kampanje ili psihološke obrade ljudi, da oni osjećaju da su srećni zato što nešto imaju. Da li je sad to zaista lična sreća i to je jedno pitanje. Također, isto smo govorili nešto o religiji, dakle što ste bogatiji, to ste manje religiozni, to mi je čisto kao ideja jedna koja možda ima veze i sa pravoslavnim nekim pogledima na svijet i na život. Problem je u tome što većina ljudi i na zapadu i na istoku duhovnost i duhovno dobro ne doživljava kao vrijednost po sebi, nego duhovno dobro zapravo doživljavamo kao nešto što nam pomaže da budemo uspješniji u našim poslu. I u skladu sa tim, prirodno onda dolazimo do toga da zapravo što ste bogatiji, vama je Bog sve manje potreban, jer očigledno dao vam je toliko toga da više nemate ni potrebu da mu sve molite. Taj jedan raskorak između duhovnosti i našeg života, dakle da mi imamo jedne ciljeve u našem životu, a da nam duhovnost služi samo kao jedna štula, je jedno posebno pitanje koliko smo mi kao crkva i kao hrišćani odgovorni za takav jedan pogled na svijet. Dakle, da smo mi zapravo doveli svijet do nekog vida šizofrenije u tom smislu. To samo neka to zanimljivosti koje sam imao inspiraciju da kažem. A što se tiče Novog Zaveta, vi ste pomenuli bogatog mladića, dakle, to je čuvena priča gde Hristos razgovara sa jednim bogatim mladićem, koji ga pita sada, ja činim sve što je po zakonu, poštujem pravila, poštujem propise i tako dalje, i šta je meni sad potrebno da bi ja nasledio Carstvo Božje? I Hristos mu sad u tom jednom dijalogu na kraju kaže, pa dobro, kaže, uzmi i razdaj sve što imaš, podeli sirotinji, pođi za mnom. I to je to. I onda u Evanđelju piše, mladić je bio veoma tužan, okrenuo se i otišao. Zato što je bio veoma bogat. Mu je bilo veoma teško da sad on uzme i da se odrekne čitavog svog bogatstva zarad toga da prati Hrista. I onda Hristos sada završava tom čuvenom rečenicom, lakše je kameli proći kroz ine uši nego bogatašu ući u Carstvo Božje. Ovo je dosta, mogli smo reći, jedan radikalan stav prema bogatstvu u Novom Zavetu. I mi sada možemo ovde da se trudimo da to objasnimo, da to nije možda baš tako mislio Hristos, da to ne označava baš to. I onda imamo različita tumačenja da je to Hristos nije mislio, dakle, da je bogatstvo samo po sebi zlo, nego da je strast prema bogatstvu ili ljubav prema bogatstvu zapravo zlo. A samo bogatstvo po sebi nije problematično. Međutim, ako ćemo biti do kraja pošteni, možemo vidjeti zapravo da će kasnije hrišćanski pisci u drugom veku pokušavati nekako da ipak, da tako kažemo, izbalansiraju ovaj stav. Onda imate onu čuvenu knjigu, dakle, Klimenta Aleksandrijskog, kako će se bogati čovjek spasiti, ili sad parafraziram naslov, gde se zapravo postavlja to pitanje, da li je moguće bogatom čoveku spasenje. I vi vidite već Klimenta Aleksandrijskog koji u drugom veku pokušava zapravo da dovede u neki dijalog savremeni svet u kome on živeo i hrišćansku poruku. Dakle, evanđelske reči su mogle da budu shvaćene i vrlo, vrlo radikalno, kao osuda apsolutna bogatstva. Isto tako imamo, Origen je govorio, i to je njegov bio citat, kaže, onoga koga voli čovek svim svojim umom, svim svojim srcem, svom svojom dušom, to je Bog za njega. I meni se čini da je taj citat jako lep i genijalan, jer je on zapravo u neku ruku identičan Hristovoj prvoj zapovesti, dakle, volite Boga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim. I veliko je pitanje zapravo šta to čovjek u svom životu današnjem voli svim svojim srcem, svom svojom dušom i svojim svojim umom. Koji je to Bog? Da li je to novac? Ja bih rekao da za mnoge ljude zapravo to jeste novac. A Bog je nešto sasvim drugo. Također, u evanđeljima imamo priču o bogatašu, i to mi je isto zanimljivo, priča o bogatašu koji ima jako mnogo žita i tako dalje, ima jako mnogo bogatstva, i onda u jednom momentu odluči i kaže, sad ću ja da razrušim ove moje stare žitnice i sagradit ću nove, da bi mogu da skupim sve ovo bogatstvo koje imam. I onda kada je napravio te nove žitnice, kada je strpao sve svoje bogatstvo, verujući da je tako smiren, da je miran i tako dalje, kaže, raduj se dušo moje, veseli se, eto sad smo malte ne rešili sve naše probleme. I naravno, ko je čitao evanđelje zna da je tu noć taj bogataš umro i ništa mu nije to značilo. Ovdje imamo također jednu kritiku kod Hrista, ali ovoga puta to je na neki način kritika akumulacije bogatstva. I kritika akumulacije bogatstva postaće dosta značajna tema u ranom hrišćanstvu također. I to možemo da vidimo, na primjer, kod Vasilija Velikog, koji će, naravno, shodno savremenom vremenu njegovog doba, razlikovati bogatstvo na aktivno i pasivno. Pa će on tvrditi zapravo da je pasivno bogatstvo ono što se akumulira i da je to bogatstvo zapravo jako štetno, ne koristi nikome, sem jednom pojedincu. A aktivnim bogatstvom će on proglasiti ono bogatstvo koje čovek koristi za brigu o svojima bližnjima, za svoju zajednicu i za sve ono dakle, što je neophodno da bi jedna zajednica funkcionisala. Tako da, rano hrišćanstvo, dakle, ima jedan, ili barem ako govorimo o Novom Zavetu, možemo ga, dakle, shvatiti kao jedan dosta radikalan odnos prema bogatstvu po sebi. Ali sad nemam ovde vremena mnogo da pričam, pa da ne bih se brnjavio. Ima tu još nije to baš tako crno-belo, jer kada gledamo opet poslanica apostola Pavla, vidjet ćemo da apostol Pavla te kako koristi one ljude koji su malo bili mučniji, da bi tu organizovao hrišćansku zajednicu, ali opet u okviru toga on pokušava njih na neki način da oplemeni i da shvate da njihova sreća ne zavisi samo od bogatstva i od toga što je privremeno, nego njihova sreća zavisi pre svega od zajednice koja je oko njih. Dakle, ukoliko je zajednica oko vas srećna, onda ste vi srećan čovjek. Ukoliko oko vas svi pate i stradaju, a vi imate bogatstvo, ukoliko ste vi srećni, vi ste onda zaista patološki slučaj.
Ah,
Profesore Begoviću, ono što sam htio da postavim pitanje na početku, ali možda sad nije loše da se uključimo u tu priču sada, kako otprilike stoje stanje na tabeli? Gdje pozicionirate pravoslavne narode? Recimo, uzmimo da su to Rusi, Grci, Srbi, Rumuni, Bugari. Kakva je njihova pozicija na svjetskoj tabeli privrednog rasta?
Hajde ovako da to dosvetlimo na ovaj način. Svetske tabele se objavljuju, javno su isto kao tabele rezultata sa svetskih prvenstava, olimpijskih igara. Pravoslavne zemlje tu stoje, nikako nisu u vrhu, nisu ni na začelju. Drže neku sredinu koju bi neko nazvao zlatnom. Ja lično je ne bih nazvao zlatnom, ali to je više moj odnos i moj možda i problem. No, mislim da je ovde značajnija jedna druga stvar, a to je pitanje veze između pravoslavlja i privrednog rasta. Da li tu postoji veza? A onda dolazimo neminovno do pitanja da li postoji veza između religije i privrednog rasta. Jer ako tu vezu uspemo da uočimo, da shvatimo uzročno-posledične mehanizme, onda ćemo pravoslavlje u tom kontekstu tretirati samo kao jedan specijalni slučaj koji se manje ili više razlikuje od opšteg slučaja. Naravno, pitanje veze religije i privrednog rasta mnogi s pravom vezuju za Weberov rad. Međutim, možda treba otići korak nazad od toga u ekonomsku sferu i postaviti pitanje od čega to zavisi privredni rast. Koji su to osnovni mehanizmi privrednog rasta? Osnovni mehanizmi su akumulacija proizvodnih faktora, dakle ne ova akumulacija bogatstva o kom je bilo reči, možda bi ovo u tom kontekstu moglo da se nazove aktivno bogatstvo, to je ono što se investira, a s druge strane izvor privrednog rasta je tehnološki napredak, inovacije. Ko donosi odluke o privrednom rastu? Pa donose milioni ljudi. Donose pojedinci koji nešto čine ili ne čine, koji investiraju ili ne investiraju i snose posledice tih svojih odluka. Te odluke ne može da donosi ni centralni komitet, ni centralna otadžbinska uprava, niti bilo koji drugi organ donose pojedinci. E sada, kada je to mehanizam, onda se postavlja pitanje, a šta su to odlučujući faktori privrednog rasta? Neke su se dve teorije iskristalisale, nisu neminovno substituti, dakle delimično se preklapaju. Jedna je teorija vezana za kulturu, sistem vrednosti koji definiše ponašanje ljudi nezavisno od odnosa prema drugim ljudima, dakle ljudi sami sa sobom. To je teorija koju zastupa Joel Mokir, jedan od najboljih ekonomskih istoričara današnjice. Drugu teoriju zastupaju Acemoglu i Robinson, treba pomenuti i Simona Johnsona koji koautor s njima, ne u ovoj knjizi, ali tokom 20 godina dok je razvijana ta teorija. To je teorija institucija. Ali treba odmah obratiti pažnju da institucije u ovom smislu nisu institucije u onom smislu u kome se juče razgovaralo kada je bila rasprava o klerikalizmu. Institucije su norme ponašanja. To su pravila igre. A se mogu i Robinson ih dele na inkluzivne i eksploatativne. Što je više inkluzivnih institucija, bit će više rasta. A gde je tu religija? Pa ekonomsko istraživanje religije polazi od toga da se religija utiče na ponašanje pojedinaca u svetovnom životu, to na nekoliko načina, da uvećava poštenje, pa time i međusobno poverenje, da može da uveća marljivost, naravno tu sada postoje razlike između konfesija, da može da uveća štedljivost, i tu postoje razlike između konfesija, da uvećava, načelno, da uvećava velikodušnost, odnosno sklonost ka dobročinstvu, čime se vraćamo na pitanje Kamile. I još jedna interesantna stvar je pitanje otvorenosti prema novim idejama i prema strancima. Vrlo je bitno uočiti sledeću stvar. Sve ovo, u onoj meri u kojoj postoji, a empirijska istraživanja su pokazala da nije baš da ne postoji, sve to su nenameravane posledice. Religija, odnosno crkva, da budem precizniji, se ne bavi pitanjem privrednog rasta. Ona se bavi nečim drugim. Ona se bavi carstvom nebeskim, spasenjem duše. Ali specifična rešenja, ako tako mogu da kažem kao ekonomista, u domenu spasenja duše, dovode do različitih vrednosti koje onda imaju implikacije na privredni rast. Kako uklopiti ovo u ove dve teorije, u teoriju kulture i teoriju institucija? Pa, znači, što se teorije kulture tiče, značaj materijalnog bogatstva za sreću pojedinca očigledno varira u zavisnosti od konfesije, u zavisnosti od njegove religioznosti. Isto tako je ono što ekonomisti zovu interni trošak, moralni trošak, osjećanje greha za činjenje ili nečinjenje u određenom smeru. Odnos prema slobodi i prirodnim naukama je isto tako veoma bitan. Ne bih se vraćao u srednji vek i ograničenja koje su u domenu prirodnih nauka postojala u srednjem veku. Skori rad 2015. je objavljen, je pokazao, empirijski, ekonometrijski rad, je pokazao da u onim zemljama u kojima postoji viši nivo religioznosti, da je nivo inovativnosti niži. Nivo inovativnosti mera brojem patenata na 100 stanovnika.
Izvinjavam se što vas prekidam. U jednom vašem tekstu koji se baš bavi odnosom religije i privrednog rasta, čini mi se da ste ove uticaje kulture, na koja je opet formirana religijskim nasljeđem, svetonazorima i slično, podredili ipak uticaju institucija. Odnosno, da ste otprilike rekli nešto slično ovome, da religija može da igra veću i pozitivniju ulogu tamo gdje ne postoje adekvatne političke i ekonomske institucije, čija je inače funkcija da obezbijede povoljnu klimu za privredni rast. Tako da, da li možete da precizirate to, da li su onda religijski faktori sekundarni u odnosu na ove faktore institucije, ili i relevantni onda kada institucije dobro rade svoj posao?
Pa, hajde ovako da na dva načina bih odgovorio na vaše pitanje. S jedne strane, religija i vrednosti, odnosno kako ste vi ispravno rekli, svetonazori, oni utiču na institucije. Dakle, institucije nisu egzogene u odnosu na religiju i dominantne svetonazore, bez obzira na to da li se radi o formalnim ili o neformalnim institucijama. U islamskim zemljama, u većini islamskih zemalja je na snazi šerijatsko pravo u raznim varijantama, ne varijantama šerijatskog prava, nego u različitim oblastima života. To je dakle formalna institucija koja je direktno uslovljena religijskim svetonazorima. I postoji izvanredna knjiga Timora Kurana iz 2012. godine gde pokazuje u kojoj meri i kojim mehanizmima islamsko pravo je suštinski potkopavalo i dan danas potkopava privredni rast tih zemalja. Da bi te zemlje bile daleko u ekonomskom smislu bogatije da nema tog prava. S druge strane, ove vrednosti o kojima sam govorio, one same za sebe formiraju određene institucije, određena pravila ponašanja. Dakle, ako postoji međusobno poverenje, ako postoji stisak ruke kao nešto što je obavezujuće, ako postoji obećanje kao nešto što je obavezujuće, onda nije potreban skup, dobro razvijen pravni sistem koji će omogućavati zaštitu ugovornih prava. Ali ono što je bitno, jedno ne smeta drugom. Jedno ne smeta drugom. U krajnjoj liniji, pogledajte, ja bih to nazvao svetovne funkcije crkve, koje se zasnivaju u osnovi na dobročinstvu, koje u velikoj meri mogu da budu substitut socijalne brige, koji u velikoj meri mogu pogotovo u zemljama koje nemaju razvijene fiskalne sisteme, u zemljama koje su siromašne, mogu da budu substitut, a u razvijenim zemljama mogu da budu komplementarne sistemu socijalne zaštite, i ne samo socijalne zaštite, nego i obrazovanja, zdravstvene zaštite u određenoj meri i tako dalje.
Ured, da, izvolite, hoćete da zaključite?
Samo bih još jedan za, po mom mišljenju, bitan element hteo da iznesem. Vratio bih se na ono nenameravane posledice. Jer ovde su veze vrlo složene. I pokazalo se na jednom empirijskom istraživanju iz 2009. godine u Nemačkoj, pokazalo se da Weberova teza, naslov samog članka je Weber nije bio u pravu. Šta se pokazalo? Pokazalo se na osnovu empirijskog istraživanja, a to empirijsko istraživanje bilo je zasnovano na podacima iz popisa 1871. godine u Nemačkoj. Dakle, neposredno posle ujedinjenja Nemačke pod Bismarkom je rađen popis, veoma detaljan, i tada su bile, odatle postoje podaci o konfesionalnoj pripadnosti i o nivou obrazovanja. Pokazalo se da protestanti u Nemačkoj imaju viši nivo obrazovanja nego katolici, što je nenameravana posledica Luterove doktrine o direktnom čitanju Biblije, bez posrednika. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da ljudi budu pismeni. Kada se u jednom trenutku napravi razlika u ljudskom kapitalu, obrazovanju, ona se vrlo teško smanjuje. I ta razlika koja je nastala u 16. veku, odnosno od 16. veka, opstaje sve do kraja, opstaje dan danas, ali ovo su ovo istraživanje za kraj 19. veka. Dakle, ako bih jednu reč izabrao kao sumu ove cele rasprave o odnosu religije i privrednog rasta, religije, ekonomije, to bi bilo nenameravano. Namere su jedno, posledice su drugo.
Blaže mur i ženije na savjet nečistivi. Hallelujah, hallelujah.
Slušali ste emisiju Arena u kojoj smo vam preneli prvi deo panela na temu pravoslavna etika i duh kapitalizma, da li pravoslavni narodi propadaju, sa skupa teologija u javnoj sferi održanog 2018. godine u Trebinju. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.